SBS Radio. Pendengar sekalian, beberapa waktu yang lalu telah diselenggarakan Indonesian Film Festival di Melbourne, dan salah satu dari film yang ditayangkan saat itu adalah Keluarga Cemara yang disutradarai oleh Yandi Lawrence. Nah, berikut ini rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan sutradara Yandi Lawrence mengenai film tersebut. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Nah, kini giliran saya untuk ngobrol dengan Mas Yandi Lawrence, sutradara film Keluarga Cemara. Nah, Mas, seperti saya katakan tadi, pasti sudah bosan ini menjelaskan satu persatu. Tapi ada gunanya juga karena penonton saya kan belum mendengarkan tadi penjelasan yang lainnya. Jadi memang Keluarga Cemara diambil dari tadinya adalah kisah di sinetron kan, begitu, di TV. Nah, sekarang bagaimana Mas ini tantangannya, karena apa yang sudah pernah ditampilkan sekarang harus digarap secara lain, dan Mas Yandi pun mungkin masih udah lahir belum waktu itu misalnya. Jadi di mana itu tantangannya untuk mengubah?
Oke. Sebenarnya daripada tantangan lebih banyak keuntungannya, karena universe-nya, karakternya sudah hidup secara cerita, bahkan secara visual kita bisa lihat.
Sudah menjadi legenda ya?
Iya, dan orang punya familiarity terhadap keluarga ini, orang tuh kenal gitu, anak pertamanya siapa, kayak apa, karakter abahnya kayak apa. Keuntungan buat kita, tantangannya pasti karena dia series 10 tahun airing gitu, memilih cerita yang mana yang mau kita angkat ke layar lebar yang punya durasi terbatas di bioskop, itu tentu jadi tantangan. Bagaimana kita menjawab tantangannya setelah menonton dan banyak membaca tentang Keluarga Cemara, ketemu Mas Arswendo juga gitu. Juga produser melakukan riset ke 150 keluarga di Jakarta dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk cari tahu apa sih tantangan yang keluarga sekarang hadapi. Dan setelah dirangkumkan ternyata sama seperti tantangan yang terjadi di tahun 90, hanya bentuknya saja yang beda karena zaman berubah gitu. Nah, setelah mendapatkan itu semua, barulah kita memutuskan bahwa kayaknya paling tepat kalau mau menceritakan Keluarga Cemara ke layar lebar itu kita ambil periodik ceritanya di episode 0. Episode 0 itu sebelum 1. Karena kalau yang nonton Keluarga Cemara dulu pasti tahu mereka ini dulu kaya tapi kemudian jatuh miskin, tapi tidak pernah melihat proses mereka jatuh miskin dan bagaimana mereka menjadi sebuah keluarga cemara yang tanda kutip keluarga yang bijak gitu, dengan segala kelebihan kekurangannya tapi bisa menghadapi masalah. Nah, proses menjadi keluarga cemara itu yang mau kita ceritakan.
Itulah sebabnya Mas Yandi sangat bijak banget ya, karena filosofinya tadi kan berarti kan apapun tidak ada tantangan kok sebetulnya dalam hidup ini, tapi suatu rangsangan, suatu apa, stimulus kan begitu. Nah, sejauh mana ini kalau jadi sutradara itu, kalau jadi aktor memang harus menghayati kan Mas ya gitu. Nah, sutradara kan lain lagi, penghayatannya harus wah semuanya. Jadi bagaimana pengalaman pribadi Mas, kan ada apa titik keselarasannya kan ini, itu masuk di dalam penyutradaraan itu sendiri.
Gak apa-apa, saya milih. Mungkin saya sama seperti anak-anak pada umumnya, maksudnya saya tumbuh besar dengan melihat dinamika dialog orang tua dan anak yang berubah waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah, dan waktu kita kerja. Cara kita berbicara atau cara orang tua mengajak kita berbicara itu berubah kan gitu. Dan SMP, SMA itu biasa masa yang paling banyak miss-nya, banyak tidak ketemunya. Anak tiba-tiba yang tadinya iya-iya penurut, tiba-tiba sekarang punya pemikiran yang karena pemikirannya tumbuh di zamannya, tidak di zaman orang tua, komunikasinya tidak ketemu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu baik yang saya alami maupun teman saya alami, sebenarnya coba saya ceritakan gitu kembali, yang kita bisa lihat dalam dinamika abah emak terhadap Eis gitu, si anak perempuannya ini gitu. itu yang diceritakan,
yang mau disampaikan ya. Nah, ini sebelum saya lupa Mas ini, kan biasanya kalau orang bicara begitu terus ini komputer saya yang namanya rambut ini sudah bum 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 semuanya, jadi satu persatu kembali ke masalah dialog itu tadi. Nah, memang dialog dalam satu film itu juga penting, tapi Mas membawa kami semua, Mas mempunyai harapan bahwa dialog itu juga dilakukan oleh para penontonnya. Tolong Mas dijelaskan sedikit untuk pendengar saya.
proses penulisan film ini berjalan 1 tahun gitu. Dan komponen penulisnya saya dan Mbak Gina. Mbak Gina ibu dari 2 anak gitu. Saya waktu itu belum menikah. Iya, iya, juga ada produser kami Anggia Karisma, juga ibu 1 anak. Ini membuat proses penulisannya punya perspektif yang berbeda-beda. Itu masing-masing punya perspektif tentang, jadi kadang-kadang bisa dari Ais kayak gini, dari Abah, karena yang membuatnya punya latar belakang berbeda. Belum lagi waktu reading, kita ketemu Ringo, Nirina, Zara dan Widuri, ini juga punya latar belakang berbeda. Jadi ada proses-proses itu sehingga ketika ditonton filmnya, kami percaya dan ya kami lihat terjadi banyak bisa menimbulkan keberpihakan. Kalau nonton sama keluarga, anak itu bisa relate sama anak, bapak bisa relate sama karakter bapak, dan relate sama situasi-situasinya. Yang jadi tantangannya kan, Mbak, anak itu waktu sebelum 10 tahun rata-rata jawabannya iya dan tidak kalau berbicara sama kita gitu. Tapi waktu dia berangkat remaja, sebenarnya dialog tuh harus lebih banyak kan gitu. Menjelaskan, empati, melibatkan lebih jauh gitu. Bahkan Widuri atau si Cemara di umur 7 tahun kita ajak di film ini untuk juga keluarga mau melibatkan anaknya dalam keputusan-keputusan, paling tidak didengarkan suaranya gitu. Nah, ini menimbulkan dialog bagi penonton gitu, karena mereka bisa relate di semua posisi masing-masing, sehingga keluar bioskop mereka bisa tanya, kalau kayak gitu kamu mau bapak kayak gimana gitu. Soalnya kamu lihat kan si Abah, kalau dia nggak marahin anaknya jadi kayak gini, tapi anaknya salah paham, kamu maunya kita gimana gitu. Atau anak nanya, Pak, kalau kayak gitu bapak mau saya kayak apa. Nah, itu yang terjadi.
Dan maksudnya itu yang diinginkan pula kan gitu. Jadi bukan sekedar menonton terus setelah itu selesai kan begitu. Nah, yang menarik lagi adalah waktu Mas Yandi, ya Mas Yandi kan tadi yang membuat tentang kita membutuhkan suatu ekosistem yang mendukung.
Industri film di Indonesia itu ekosistem yang kompleks. Jadi kalau orang bilang bagaimana cara membuat memajukannya, semua lini harus diperhatikan. Jadi dia dari hulu ke hilir. Pendidikan, formal non formal gitu. Asosiasi para pekerja, asosiasi para distributor yang belum, distributornya saja belum ada itu. Jadi di Indonesia pembuatnya distribusi filmnya sendiri, ini segmen tengah agak kosong ya. Exhibitor gitu masih satu gitu, XX1, ada CGV dan Cinemax, tapi lagi merintis semuanya, lagi berkembang ke arah yang baik, sampai ke penonton, sampai ke kritikus gitu, sampai ke regulasi pemerintah gitu. Banyak sekali bagian-bagian yang harus ditumbuhkan gitu. Sementara yang terjadi sekarang memang ke arah positif, tapi masih ada beberapa yang bahkan belum bergerak secara signifikan gitu. Itu yang saya maksud dengan ekosistem. Kalau mau maju, majunya harus semua sama-sama.
Maksudnya semua lini secara serempak. Nah, saya tertarik juga dengan itu masalah kritik itu, karena banyak kan orang mengatakan, oh kalau sebagai seorang pemain gitu, aktor begitu, aktor itu bisa, aktrisnya juga mengatakan bahwa saya tidak akan membaca dari kritiknya. Tapi mengapa kritikus film ini penting?
Dalam bercerita film itu punya layer kan gitu. Jadi ada, dan tidak semua penonton bisa membaca layernya. Nah, kritikus hadir menjawab itu sebenarnya. Kalau kesempatan saya bisa mengkritik pengkritik sekarang, banyak sekali yang bilang ini kritik film atau review, kalau dia tulis 10 halaman, 8 sampai 9 halamannya sinopsisnya. Jadi cuma menceritakan ulang filmnya gitu. Padahal penonton yang mau nonton harusnya, yang mau baca itu harusnya menciptakan pemahaman baru yang lebih mendalam gitu. Bukan sekedar bagus, jelek gitu. Tapi hal-hal itu harus bisa dilibat lebih jauh gitu.
Memang sampai dengan saat sekarang ya, untuk ini saya lihat semuanya, kalau saya cari, bukannya mau menyontek, mau lihat apa, tapi apa yang sudah disajikan itu scarce banget, itu jarang sekali begitu. Nah, satu pertanyaan Mas secara singkat saja, masalah pendidikan itu tadi, karena Mas sudah menyinggung kan. Nah, apa Mas Yandi sendiri masuk ke sekolah film. Kadang-kadang kan ada kan Mas sutradara, apakah itu sutradara atau itu produser atau pembuat film yang autodidak, jadi sendiri. Jadi bedanya Mas?
Oke, sebenarnya orang sering tanya, Ian, sekolah film penting gak? Sebenarnya pertanyaan lebih tajam mungkin adalah, apakah apakah pendidikan film itu penting? Jadi bisa formal, bisa tidak. Dan saya percaya semua pekerjaan, semua karya seni punya disiplin ilmunya. Itu. Dan saya juga percaya kalau kita sebagai pekerja menghormati atau mau mempelajari ilmunya dengan cara apapun, mau otodidak, mau beli buku sendiri, mau ikut workshop non-formal, ada yang lebih suka resmi sekolah film gitu, itu akan menghasilkan, membuat kita lebih berkembang gitu. Nah, karena ada juga Mbak yang sekolah film tapi ya lulus tidak bisa mempraktikkan apa yang dipelajari. Ada yang tidak sekolah film tapi kalau kita non filmnya kok kayak sekolah film ya. Gitu. Jadi faktornya bisa banyak sekali. Tapi kalau tanya ke saya, apakah sekolah film itu penting? Jawaban saya penting karena kacamatanya dari sudut pandang melihat pertumbuhan industri. Gitu. Bisa bayangkan dunia finance kita kalau orang belajar finance tidak banyak sekolah yang bicara tentang itu. Saya pikir itu harus tetap jalan, tapi keputusan masing-masing mau sekolah atau tidak ya kembalikan gitu. Yang penting mencintai pendidikan, bentuknya bebas.
Mas, to be continued itu karena banyak sekali ini. Saya melihatnya bahwa Mas Yandi itu apa namanya? Direktur intelekt gitu. Jadi harusnya juga nantinya bisa menjadi film critics, Mas itu. Sukses Mas untuk di masa yang akan datang dan sampai nanti malam nontonnya yang satunya. Okay, thank you.
Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.